Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la o continuare a programului nostru biblic intitulat Cartea Proverbelor, explicații teologice și exegetice. Am ajuns cu ajutorul Domnului în capitolul al șaselea, iar astăzi vom studia partea de final a capitolului. Așadar, dăm citire de la versetul 20 până la 35. Păzește, fiule, povața tatălui tău, și nu le păda îndemnul maicii tale. Leagă-le la inima ta, pururea atârnă-le de gâtul tău. Ele te vor conduce când vei vrea să mergi. În vremea somnului te vor păzi, iar când te vei deștepta, vor grăi cu tine. Că povața este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții. Ele te vor păzi de femeia vicleană, de limba cea ademenitoare a celei străine. Nu dori frumusețea ei întru inima ta și să nu te vâneze cu genele ei, că femeia desfrenată umblă după o bucată de pâine, pe când femeia soție dorește un suflet de mare preț. Oare poate pune cineva foc în sânul lui fără ca veșmintele lui să nu ardă? Sau va merge cineva pe cărbuni fără să îi se frigă tălpile? Așa este cu cel ce se duce la femeia apropiului său. Nimeni din cei ce se ating de ea nu va rămâne nepedepsit. Nimeni nu disprețuiește un hoț pentru că a furat ca să-și astâmpere foamea. Dar când a fost prins, el dă înapoi înșeptit, întoarce tot ceea ce are în casa lui. Cel ce se desfrânează însă cu o femeie este lipsit de minte, se pierde pe el însuși făcând astfel, el nu dobândește decât bătaie, iar ocara lui niciodată nu se șterge. Pisma trezește mânia omului defăimat și el este fără milă în ziua răzbunării. El nu se uită la niciun preț de răscumpărare și chiar când îi vei spori darurile, tot nu se îmblânzește. Amin. Vorbim, deci, despre o pericopă pe care am putea intitula Pericolele împreunării cu femeia apropiului tău sau despre păcatul adulterului. Aceasta este tema la care înțeleptul Solomon ne îndeamnă să medităm. Tânărul personaj primește sfat din partea părinților săi despre cum să-și păzească tinerețea și despre cum să-și păzească propria căsnicie curată. Solomon își îndeamnă fiul să se păzească de femeia prostituată. Sau poate fi vorba despre soția infidelă, vom vedea imediat la cine anume face referire textul. Însă până atunci să subliniem încă o dată importanța sfatului părintesc. Dând că avem părinți care să ne sfătuiască bine pe cale, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și să ascultăm de sfatul înțelept al părinților noștri. Aceștia își îndeamnă copiii să rămână curați în cugetele lor, să nu abdice de la o morală sănătoasă și să nu șterfelească prin tot felul de patimi rușinoase căminul conjugal. Ascultarea de părinți, cel puțin în zona biblică a Vechiului Testament, este o temă deosebit de importantă. Una dintre cele 10 porunci ne îndeamnă să-i cinstim pe părinții noștri și să ascultăm sfatul lor înțelept. Iar în Israel, instituția părinților avea o pondere semnificativă. Să ne amintim, deci, de porunca a 5-a a Decalogului. În Ieșirea 20:12 stă scris așa: de fapt, era o lege pe care orice copil din Israel o cunoștea pe de rost, fiindcă o învăța de la grădiniță, am putea spune. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, încât zilele tale să fie îndelungate în pământul pe care Iahve, Dumnezeul tău, ți-l dăruiește. Am redat în traducere proprie. Aceasta deoarece întâlnim câteva nuanțe aici. În primul rând, verbul kabed, din deschiderea poruncii, se traduce literal prin cinstește, fiindcă nu exista cultură în Orientul Antic care să nu promoveze respectul și onoarea față de cei mai în vârstă. Așadar, nu doar la evrei întâlnim această poruncă, ci în tot bazinul Orientului apropiat antic. Majoritatea popoarelor semitice puneau accent pe respectul datorat părinților. Tora, de asemenea, lege evrească, îndeamnă constant la fiască supunere. Versetul acesta, dar Levitic 19:3 spune același lucru, Deuteronom 21:18 iarăși reia ideea. Nu doar în cartea legii, ci și în literatura sapiențială, în cartea proverbelor, nu doar în textul de față, ci în multe altele. Și evident și în cartea profeților se reia aceeași temă. Mai trebuie spus că în iudaism, familia era considerată deosebit de importantă. Porunca aceasta a decalogului, punând accentul pe propagarea etosului iudaic viitoarelor generații, adică cinstirea părinților devine astfel un tezaur moștenit din străbuni, spune Gavril Kikinejdi în cartea sa, de fapt o teză de doctorat, poziția decalogului în credința iudaică și valoarea sa astăzi. Onoarea părinților se întemeia pe faptul că Dumnezeu împrumută lor calitatea sa de creator tată. De aceea, potrivit unei tradiții rabinice, porunca cinstirii părinților este superioară poruncii de a-ți aduce jertfa la templu, fiindcă pe sărac Dumnezeu nu-l obligă să plătească zeciuiala. În schimb, pe părinți trebuie să-i cinstești și o poruncă de la care nu te poți abate, indiferent dacă ești bogat sau sărac, spune părintele Claudiu Dumea în cartea sa Decalogul. Această pedagogie apasă totuși pe umerii părinților, dacă ei vor ști să-și modeleze astfel copiii, în tocmai sigiliului aplicat pe ceară, se vor bucura de plin de cinstea unor copii bine educați și bine crescuți. Pentru că ceea ce este încă fraged se poate supune oricăror modificări pedagogice. Când însă corpul devine dur, solidificat, când tinerii noștri trec de vârsta adolescenței, corpul acesta rămâne retractar oricăror intenționate modelări, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în tratatul său despre creșterea copiilor. Așadar, de mici trebuie îndemnați copiii înspre o viață morală. Ce face Solomon în pericopa aceasta ne face să credem că îi se adresează viitorului cap al familiei. Putem presupune că încă fiul său nu este căsătorit, iar tatăl său, regele, îl atenționează cu privire la pericolele vieții conjugale. Mai bine spus, la complexitatea vieții conjugale. Taina căsniciei implică multe renunțări, o jertfă adâncă. Toate, în schimb, pot fi dinamitate, pot fi distruse printr-un simplu act necugetat, prin păcatul adulterului. Așadar, copilul este ochi și urechi la sfatul tatălui său, care nu îl sfătuiește, ci îi dă poruncă. Limbajul se desfășoară la imperativ. Căci porunca este ca o candelă, legea ca o lumină și reproșul disciplinei este calea vieții, se spune în versetul 23. Ele te vor feri de femeia rea, de ademenirea limbii celei străine. Ele te vor feri, adică sfaturile mele ca părinte pe tine, copilule, dacă le vei da ascultare, te vor feri de femeia rea. Aici ar putea fi vorba despre o prostituată, cum se mai întâmplă și în alte locuri, de exemplu în capitolul 7:10, și iată o femeie a ieșit în întâmpinare, în haină de prostituată și cu inimă șiriată. Așadar, nu doar o haină indecentă pentru o femeie, ci una provocatoare, proprie femeilor ușoare. Dar, mai degrabă, dacă privim în logica contextului, se sublinează aici ideea unei femei căsătorite infidele, aici în capitolul 6 pe care noi încercăm să-l explicăm în emisiunea aceasta. Așadar, fiule, spune Solomon, ferește-te de soția infidelă, ai grijă cu cine te căsătorești, urmărește-i cu maximă acribie comportamentul și vezi dacă nu există în ea îndemnuri lascive, ca astfel să te păzești de ruinarea propriei tale vieți. Nu dori frumusețea ei în inima ta, spune înțeleptul, ca să nu te prindă cu pleoapele ei, versetul 25. Căci pentru o femeie desfrânată se ajunge doar la o bucată de pâine, dar femeia cu soț vânează viața prețioasă. Cu alte cuvinte, vedem aici o antiteză, un tablou antitetic. Pe de o parte, femeia desfrânată, care are un singur interes, avantajele sale materiale, de aceea se și desfrânează, evident, pentru bani, dar de partea cealaltă vedem femeia credincioasă care vânează nu banii, nu statutul, nu funcțiile, nu avantajele materiale, ci o viață prețioasă, spune textul ebraic, adică este viața omului însuși de lângă ea. Vânează fericirea lui, iubirea desăvârșită. O femeie curată, o femeie cinstită, are ca țel în viață să dobândească dragostea curată a soțului ei, Pe de cealaltă parte, o femeie desfrânată, adulterină, vânează doar banii celui cu minte puțină care îi trece pragul. Traducerea acestui verset ca o notă de subsol, trebuie să spunem că nu este chiar ușoară, pentru că în limba originală secvența este destul de greoaie. Ținând cont de traducerile vechi, adică și de cea în greacă și de cea în latină, trebuie să se vadă aici o aluzie la consecințele grave pentru cel care comite adulterul, luând în considerație termenul de comparație ca fiind consecințele minore ale celui care frecventează o prostituată. Aceasta este plătită cu un colț de pâine, în timp ce adultera duce la ruinarea completă, cum se va vedea în versetele următoare. Cam aceasta este ideea de fond, după cum spuneam, o exprimare în antiteză. Accentul căzând pe femeia ușoară care îi ruinează, din punct de vedere material, viața concubinului ei. Consecințele păcatului de felul acesta, profund imoral, sunt dintre cele mai grave. Înțeleptul nu se sfiește să pună degetul pe rană spunând: astfel este cu cel care intră la femeia propriului său. Nu va fi curat nimeni care se atinge de ea. Cu alte cuvinte, toți bărbații care se ating de o femeie ușoară se întinează atât trupește cât și sufletește. Iar argumentația autorului se fundamentează pe consecințele grave și inevitabile ale păcatului adulterului. În cărcătura religioasă a vinovăției, deocamdată este trecută sub tăcere, căci sunt evocate aici doar pedepsele date de legea împotriva acestei practici. Solomon nu-și propune să sublinieze încărcătura religioasă, modul în care omul se desparte de Dumnezeu pur și simplu, nu doar de familia sa, ci de însuși Creatorul, prin săvârșirea acestui păcat, căci Dumnezeu nu poate suferi adulterul. Dar nu despre asta este vorba în acest text, ci Solomon rezumă argumentația strict asupra dimensiunii legislative. Evocă doar pedepsele prevăzute de lege pentru o astfel de faptă abominabilă. Și aș citi doar două texte legislative, unul din Cartea Leviticului și celălalt din Deuteronom. Moise spune așa în lege: de se va desfrâna cineva cu femeie măritată, adică de se va desfrâna cu femeia propriului său, să se omoare desfrânatul și desfrânata. Porunca este categorică, nu suferă interpretări. Pedeapsa adulterului în concepția iudaică era moartea. Am citit din Levitic, capitolul 20 cu 10, să vedem și textul din Deuteronom, 22 cu 22. Citez: de se va găsi cineva dormind cu femeie măritată, pe amândoi să-i dați morții, și bărbatul care a dormit cu femeia și femeia. Și așa să stârpești răul din Israel. De va fi vreo fată tânără logodită cu bărbat și cineva o va întâlni în cetate și se va culca cu dânsa. Să-i aduceți pe amândoi la poarta cetății aceleia și să-i ucideți cu pietre, pe fată pentru că n-a țipat în cetate, iar pe bărbat pentru că a necinstit pe femeia propriului său. Și așa să stârpești răul din mijlocul tău. Aduceți-i la poarta cetății, adică la bătrânii calificați pentru a judeca și a rosti sentința. Noi știm că Moise era ajutat de 70 de bătrâni în exercitarea misiunii sale judecătorești. Plata acestui păcat era moartea, pentru ca să se stârpească răul din comunitate. Acesta este adausul legislativ, ăsta este scopul. Firește că este drastică și nemiloasă pedeapsa, dar are un scop pedagogic în spate. Să se stârpească răul, să nu devină un obicei acesta și astfel poporul sfânt al lui Dumnezeu să se întineze cu totul și să se despartă efectiv de Dumnezeu. Ca să nu se ajungă în acest punct ireparabil, pedepsele capitale încercau să corijeze puțin, să îndrepte pe cât se poate, măcar prin teamă și prin frică, dacă nu prin alte argumente. Dacă ne uităm în istoria poporului ales, vom observa că Dumnezeu i-a pedepsit aspru pe evreii aleși de el, dar care aveau un comportament profund imoral. Toți aceștia sunt astăzi pentru noi postmoderni o voce antică care strigă adevărul că Dumnezeu judecă și pedepsește desfrâul, adulterul. Deci nimeni să nu creadă că nu va mai fi judecat sau că va scăpa arborând un astfel de comportament, așa, băgând capul în pământ ca și struțul, pentru că nu-l mai vede sau nu-l mai aude Dumnezeu. Feriți-vă, deci, de imoralitatea sexuală, dragi radioascultători, pentru că rezultatul ei este următorul. versetele 32 și 33. Dar cel ce prea curvește nu va avea decât rană și rușine și o cara nu îi se va șterge de pe trupul său. Vedem astăzi fete care ies din casă cu scopul de a atrage privirile a cât mai multor bărbați. Iar această intenție este evidentă pentru că sunt îmbrăcate cu tot ce au mai vulgar și mai indecent. Și din păcate nici locurile în care biserica se adună pentru a se închina nu sunt scutite de aceste persoane. Să nu creadă cineva că dacă nimeni nu zice nimic, Dumnezeu nu notează fiecare persoană pe care o ispitim într-un fel sau altul. Ar trebui zilnic să ne străduim să nu ispitim pe nimeni. Și dacă cumva am făcut-o, să ne cerem iertare și să ne îndreptăm astfel purtarea. Sfântul Pavel le scria corintenilor în capitolul 8. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Este un verset foarte profund aici în Cartea Proverbelor, asupra căruia aș dori acum să ne ațintim privirile. Iată ce se spune în capitolul 27 cu versetul 20. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Aș spune aici, completând, tot așa nici ochii bărbatului nu se pot sătura privind la femeile indecente. O patimă arhiprezentă în societatea noastră, mai ales într-un oraș cosmopolit și secularizat precum Cluj-Napoca. Care ar putea fi asemănarea dintre Sheol, care este locul sufletelor moarte, Abadonul, cuvântul, echivalentul cuvântului iad în tradiția iudaică, și ochiul omului, ne putem întreba. Care este legătura între iad și ochiul bărbatului? Ochiul pătimaș al bărbatului. Cu alte cuvinte, cum cele două locuri nu se satură să primească victime ale morții, cum cele două locașuri nu se satură să se înfrupte din acest blestem numit moarte, tot astfel nici ochii bărbatului infidel nu se satură să privească spre femeia ușoară. Prin urmare, ochii noștri trebuie curățiți de patimi, feriți de desfrâu și nu obișnuiți cu tolerare, pentru că ei nu au capacitatea de a se feri de păcat. Dacă le pui păcat înainte, ei îl vor privi și se vor înfrupta cu el. Însă noi trebuie să fugim de desfrâu, așa ne învață Sfântul Apostol Pavel. Fugi, îl învață pe Timotei și prin el pe noi toți, fugi de poftele tinereții. Adică nu te lua la trântă cu ele că vei fi biruit. Cu astfel de patimă nu te poți lupta, trebuie doar să fugi de ea. Să fugim, dragi bărbați, de patima adulterului și să fugiți, dragi femei, de ispita de a-i vâna pe bărbații ușori la minte și la suflet. Căci dacă nu vom face aceasta și ne vom grămădi păcate peste păcate, sfârșitul nostru va fi terifiant. Nu ne va mai scăpa nimeni din mânia lui Dumnezeu. Solomon își continuă argumentația după ce sublinează faptul că nimeni nu mai rămâne întreg și curat, nici la trup, nici la suflet, după ce se atinge de o femeie ușoară. Zice mai departe cu versetul 30, nu este disprețuit hoțul care fură ca să se hrănească atunci când e foame. Dacă este găsit, plătește 7 ori. Dă toată averea casei sale. Cel care comite adulter cu o femeie este unul sărac la inimă și ne face aceasta, își ruinează viața. Cu alte cuvinte, adulterul te sărăcește total și definitiv. Versetele 30 și 31 sunt înțelese în două feluri diferite. Unii comentatori ai Bibliei, unii tălmăcitori, unii exegeți, unii profesori de biblice, văd în aceste versete un unic exemplu. Adică cel care fură pentru a-și potoli foamea, chiar dacă este disprețuit, plătește numai dacă este descoperit. Adică plătește paguba comisă. Alții bibliiști, n-am să le dau numele pentru că sunt mulți, ci doar vreau să sintetizez informațiile lor. Alții bibliști, după cum spuneam, văd aici în schimb două exemple progresive. Primul este hoțul care fură, chiar dacă numai pentru a-și potoli foamea, și care este întotdeauna disprețuit. Totuși, când este descoperit, el plătește paguba, iar în cel de-al doilea caz, s-ar putea să se revină la confruntarea între cel care merge la o prostituată și cel care merge la o femeie căsătorită, ca în exemplul de mai sus. În primul caz, vrea să se scoată în evidență că adulterul trebuie să fie atent la faptul că va fi în mod necesar descoperit sau că va trebui, în mod inevitabil, să plătească un preț imens pentru vinovăția sa bărbatului încoronat, bărbatului lezat. Mai că s-ar putea să întâlnești o tipologie de bărbați care nu vor vrea să primească despăgubirea ta, ci răzbunarea lor va fi cumplită și totală. Nu se vor potoli până nu te vor ucide, pentru că le-ai dezonorat casa. Așa se și încheie, de fapt, capitolul 6. Rană și dezonoare va afla și rușnea lui nu se va șterge, căci gelozia este furie pentru bărbat. Nu va cruța în ziua răzbunării, nu se va uita la nicio răscumpărare, nu va accepta, chiar dacă tu îți vei înmulți darurile. Adică nu te va ierta, ci se va răzbuna total. Iar tu, pentru o faptă rușinoasă, pentru o plăcere de moment, vei plăti cu propria ta viață. Și nu puține au fost astfel de cazuri când bărbații înșelați s-au răzbunat și pe soțiile lor infidele, dar și pe bărbații desfrânați, adăugând adulterului și păcatul crimei. Și astfel s-au năruit cu toții, și cel înșelat, și cel care înșeală. De aceea bine spunea înțeleptul Solomon, sfătuindu-și fiul, că cine se atinge de o femeie desfrânată se arde pe veci. Și aici era o comparație cu metafora focului, care îți arde efectiv sufletul. Poate un om să aibă foc în sân și hainele lui să nu se ardă, se spune în versetul 27? Sau poate cineva merge pe cărbune aprinși și picioarele sale să nu se frigă? Iată, niște întrebări retorice care ne îndeamnă pe toți la introspecție. Chiar dacă este scuzat din cauza foamei, hoțul trebuie să plătească cu dobândă, va întoarce de 7 ori înapoi. Cartea Exodului, în capitolul 22, prevede restituirea dublă a bunului furat. De 7 ori poate fi o cifră hiperbolică ce vrea să sublinieze importanța restituirii. Probabil că exagerează aici Solomon când spune că hoțul prins va întoarce de 7 ori înapoi. Nu, legea spunea că de 2 ori trebuie să întorci înapoi. Acum, dacă tu vroiai să faci un exces de zel și să impresionezi, să epatezi cu întoarcerea darului tău, puteai să o faci, nu te oprea nimeni. De fapt, îl vedem și pe Zaheu, cel despre care am auzit în Evanghelia duminicală trecută, că întoarce celor păgubiți nu de 2 ori, precum spunea legea, ci de 4 ori. Nu ne aducem aminte cum spune Doamne Iisuse, dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Le ofer de 4 ori mai mult celor pe care i-am prostit, hai să folosim acest cuvânt, pentru că el era un funcționar public și profita de naivitatea concidadinilor săi. Cu alte cuvinte, hoțul prins mai are o șansă să scape întorcând de 2 ori înapoi prejudiciul. Însă un bărbat adulterin și o femeie desfrânată, dacă nu va fi iertată de soțul încoronat, s-ar putea să plătească cu propria viață și aici este un lucru cât se poate de serios, fiindcă nu ne putem juca cu gelozia apropiului nostru. Deci hoțul mai are totuși o șansă de scăpare. Bărbatul și femeia adulterini nu mai au nicio șansă. Noef este termenul în ebraică care se referă în mod exclusiv la adulter, deși în limba română a fost adus cu a prea curvi, care este de fapt un arhaism sinonim cu a curvi, de fapt asta înseamnă. Limba ebraică folosește termeni specifici pentru diferite forme de păcat sexual. Aici, pericopa, contextul de față, ne trimite cu gândul strict la păcatul adulterului, a femeii căsătorite infidele, dar accentul nu cade doar asupra ei, ci și asupra bărbatului, slab la minte, cum îmi place mie să-l numesc, ros de patim de tot felul, care s-ar putea să sfârșească tragic, și el și femeia desfrânată. Mesajul teologic din spatele acestei pericope, ca să-l sintetizăm acum spre finalul emisiunii, ar putea fi următorul. Atenționare cu privire la cei ce prea curvesc. Copiii legământului lui Dumnezeu, care săvârșesc adulter, vor experimenta necaz și dezonoare. Mai mult, rușinea lor nu va fi ștearsă niciodată. În primul rând, adulterul este un păcat grav și îngrozitor împotriva lui Dumnezeu însuși. Și vedem ce se întâmplă în viața lui David din pricina acestui păcat. Cunoaștem intrarea sa nefirească la Batșeva și întregul tablou deconcertant ce se degajă de acolo. Cum va privi moartea propriului său copil, cum îl va vedea pe propriul său fiu Absalom urzind împotriva tronului său și cum viața sa va cunoaște o turnură neașteptată de chin și suferințe din pricina unui păcat prostesc săvârșit la tinerețe. Nu doar că este un păcat îngrozitor împotriva lui Dumnezeu, dar mai ales împotriva partenerului de viață nevinovat care a fost înșelat. Ocara și rușinea acestui păcat rămân cu cel vinovat o viață întreagă, exact cum a pățit David despre care am povestit. Adică tatăl lui Solomon, cu alte cuvinte, Solomon vorbește din experiență apropiată, ca fiind un martor ocular al tragediei care însoțește păcatul adulterului. Deci el oferă sfat fiului său nu din cărți. El nu oferă îndemnuri livrești, ci din experiența tragică a propriului său părinte. Deși cel vinovat de prea curvie poate fi iertat prin pocăință, dacă într-adevăr se pocăiește cu adevărat de fapta sa și nu o mai face, el poate fi iertat și restaurat dacă soția lui sau dacă soțul înșelat dorește să-l ierte sau să o ierte, însă rușinea va rămâne acolo și rănile nu vor mai putea fi niciodată îndepărtate. Iar în al doilea rând, din cauza consecințelor vaste și groaznice ale adulterului, cu tot ce implică acest păcat, noi ar trebui să fugim de toate ispitele și să evităm toate legăturile care pot să ne conducă la acest păcat. Noi, creștini ortodoxi de astăzi, trăitori și iubitori de Dumnezeu, ar trebui să ne rugăm pentru a fi izbăviți de ispite. Și atunci când suntem ispitiți, să ne amintim cuvintele Bibliei care spun astfel: dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10:12. Nu te considera neînfrânt, ci smerește-te și recunoaște că ai nevoie de paza lui Dumnezeu, ca nu cumva să cazi și tu într-o astfel de acțiune necugetată. Dumnezeu să ne ferească, să ne disciplineze și să ne atenționeze prin Duhul Său cel Sfânt privire la consecințele ireparabile ale unei astfel de păcate. Și să ne ferim de el ca de focul care ar putea să ne ruineze propria viață. Amin.